Бишкекте саат 18, ОВОДО Азаттык радиосу. Кошуак кечиңиздер менен Азаттык радиосунун 5-февраль жума күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Адилет укуктук клиникасы саясатчылары Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновтун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароо өтүнүчүн жогорку сотко жөнөттү.
Бүт иштер карап атам. Кени жалпы гуманизациянын алкагында жазалардын баары жеңилдетилди да. Жаңы жазык кодексиндечи эркинен түбөлүк ажыратылгандардын башкаларынын иштерин баары кайрадан каралат. Жаңы жагдай деген ошо мыйзамдын өзгөргөнү.
Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков жарандардын ар кандай диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен тенденциясы өсүп жатат деп билдирди.
Диверсиялык террористтик тажрыба топтоп келген террористтердин региондо кырдаалык күчтүү аракеттерин катышы бизди өзгөчө кооптондурат.
Кашмирдеги теракт индиялык 40 ашуун полициячынын өмүрүн алып кетти. Казакстандын Талдыкоргон шаардык соту кытайлык казак Сайрагүл Саутыбайдын арызын кароого киришти. Кыргызстанда балдарын майып ата-энелерге жөлөк пул берүү иши башталды, бирок суроо жараткан жагдайлар көп болуп жатат. Ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта кеңири сөз кылабыз. А дегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Мыйзамсыз миграцияга каршы 17-январда Бишкекте митингге чыккандардын айрымдары бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылды. Бул тууралуу митингди уюштурган 7 дубан 40 уулуу кыргыз ынтымагы коомдук кыймылынын өкүлү Кадырбек Үсөнбаев Азаттыкка билдирди.
Бүгүн 15-нде Мырзаев Абдымайлык менен Аман Артыков тушуга кирип кетишти уже ГКНБга. Ушул 40 уулуу кыргыздын оюбуз, максатыбыз биз айтып кете турган нерсе, биз Атамбаев менен эч кандай байланышыбыз жок. Биз ошол элдин гана үнүн жеткизели деген уюмбуз болгон эле.
Деген Үсөнбаев митингден кийин уюмдун 8 мүчөсү кармалып, айып пул төлөп чыгышканын, андан бери да мүчөлөр улам күч органдары тарабынан суракка алынып жатышканын кошумчалады. Ал эми комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов 17-январдагы митингде ташталган чакырыктардын негизинде кылмыш иши козголгонун, анын катышуучулары күбө катары суракка чакырылып жатышканын Азаттыкка маалымдады.
Бул кылмыш иши улуттар аралык актты козгоо фактысы боюнча козголгон. Кылмыштар жана жолуктарды каттоо боюнча бирдиктүү реестрге катталган. Мына окуганда күбө катары чакырылып жатат.
7 жана 17 январда Бишкектин Алаттуу аянтында активисттер Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн кытайлык жарандарды өлкөдөн кетирүүнү талап кылып митинг өткөрүшкөн. Митингке жалпысынан 21 адам кармалган, алардын баарына тынчтык чогулуштарын өткөрүүнүн тартибин бузуу деген кене менен айып тагылып 3,000 сомдон айып пул салынган. Акциянын катышуучуларынын бири 2 айга камак алынган. Иранга соодадан түшкөн каражат Ислам революциясынын сакчыларынын колуна тийип калса, Иран элине зыян алып келет. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жакынкы чыгыш боюнча Варшавада өткөн конференция учурунда Эркин Европа Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Мамлекеттик катчы АКШга салыштырмалуу евробиримдик Иран менен өзөктүк келишимди жактап чыкканын эске салды. Муну менен ал конференциянын бардык катышуучулары, евробиримдик, араб өлкөлөрү, Израиль айрым пикир келишпестиктерге карабай, Тегерандан келген коркунучтарга каршы турууга даяр экенин белгиледи.
This was historic.
Бул тарыхый окуя. Израиль менен арабтар бетме-бет отуруп Ирандан келген коркунучтарды талкуулашты. Бул Вашингтондун эмгеги десек туура эмес. Албетте, биз Иран Ислам Республикасы тууралуу өзүбүздүн тынчсыздануубузду билдирип, кооптуу жагдайларды азайтууга күчүбүздү жумшап келгенбиз жана биз муну уланта беребиз, деди. 13-февралда башталган жыйында Иран темасы, анын жакынкы чыгыштагы аракеттери көбүрөөк талкууланды. Тегеран буга чейин эле аны Иранга каршы кастык аракеттердин чогулушу деп атап, Варшавага кесепети тиерин эске 15-февралда Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча сот отуруму уланды. Соттук жараянда Азимбек Бекназаров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев аларды негизсиз каралап, кадыр баркына шек келтиргенин айтты.
Бул доо арыздын максаты Жек Атамбаевтен бир тыйын өздүрүү, же болбосо Апрель телеканалынан тыйын алып эмес. Көп жылдык ушундай системдүү ушак айылды мамлекет башчысы экс-президент тартып алып келаткан ушул бир жаңысыз нерсени токтотуу максатында болуп жатат.
Экс-президент Атамбаевдин жактоочусу Кантемир Турдалиев Атамбаев Апрель каналына берген интервьюсунда басма сөз каражаттарына чыккан маалыматтарды гана айтканын, доогерлердин дарегине эч кандай каралгы сөздөрү айтылбаганын билдирди. Кийинки соттук отурум 26 февралга белгиленди. Ахматбек Элдибеков, Азимбек Бекназаров жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл аягында сотко беришкен. Алар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысыбызга шек келтирди деп соттон жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат. Жыл сайын дүйнөдө куралдуу кагылыштардан жана алардын кесепеттеринен кеминде 100 миңдей бала курман болот. Бул тууралуу Save the Children уюму 15 февралда жарыялаган балдарга каршы согуштарды токтоткула деген аталыштагы баяндамасында белгиленет. Аталган уюмдун билдирүүсүнө ылайык, куралдуу жаңжалдардан балдардын физикалык, акыл эс, психосоциалдык өнүгүүсү да жабыркап жатат. Ошондой эле баяндамада окко учуп же бомбанын жардырууларынан курман болгондорго караганда жетиштүү тамактанбагандыктан, оору сыркоолордон жана тийиштүү медициналык жардамдын жоктугунан чарчап калган балдардын саны көп экени баяндамада белгиленген. Ал эми согуштан балдар эң көп жабыркаган 10 мамлекеттин сап башында Ооганстан, Ирак, Сирия, Йемен, Борбордук Африка Республикасы бар. Иске ууланган балдардын үй бүлөсүнө өкмөт 100 миң сом бөлдү. Бул тууралуу буйрукка премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. 11 февралда Бишкектин четиндеги Келечек жаңы конушунда үйлөрдүн биринде өрт чыгып, андан 2-3 жашар 3 бала ууланган. Кырсык учурунда балдардын атасы жумушта болуп, ал эми кош бойлуу энеси поликлиникага кеткен. Өрттү көрүп калган кошунасы балдарды өзү автоунаасы менен ооруканага жеткирген. Бишкектеги номер 3-чү балдардын тез жардам ооруканасында жандандыруу бөлүмүндө жаткан балдардын абалы жакшыра баштаганы айтылууда. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп акыркы жылы салмак кошконуна байланыштуу расмий түрдө ашыкча салмактан жабыркаган адамдардын катарына кирген. Ошого карабай анын саламаттыгы дурус экенин дарыгерлер соңку медициналык кароодон кийин билдиришти. Ак Үй 14 февралда жарыялаган билдирүүгө ылайык, учурда Трамптын салмагы 110 килограммдан бир аз ашыгыраак, ал эми боюнунун узундугу 190 сантиметр. Трамп ичкилик ичпейт, тамеки чекпейт, бирок ал тез татым тамактарын жакшы көрөрү жана тренажердук залда машыкпаганы менен белгилүү. АКШнын президенти негизинен гольф ойногонду жакшы көрөт.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Утурубузду улантабыз. Адилет укуктук клиникасы Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароо өтүнүү үчүн жогорку сотко жөнөттү. Клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупова жаңыдан күчүнө кирген жазык кодексинин негизинде соттолгон башка жарандардын кылмыш иштери сыяктуу эле Текебаев менен Чотоновдун иши кайра кароого жатаарын билдирди. Жогорку сот ишти жаңы ачылган жагдайда кайра кароо боюнча арыз сот өндүрүшүнө кабыл алынганы маалымдады. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчыбек Жолдошов айтып берет.
Адилет укуктук клиникасы абактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттарына юридикалык көмөк көрсөтүү үчүн ишти жаңы жагдайлардын негизинде кайрадан кароо үчүн жогорку сотко жамааттык өтүнүч келтирди. Анда жаңы жазык кодексин жана жазык процессуалдык кодексин күчүнө киргизүү тууралуу мыйзамдын талабына ылайык бардык кылмыш иштери кайра кароого жатары көрсөтүлгөн. Жазык кодексинде буга чейин чегерилген жазаны кайрадан карап, жоопкерчиликти жеңилдетүү иретинде жаза чарасын колдонуу жагы каралган. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова мына ошого байланыштуу Текебаев менен Чотоновдун ишин кайра кароого өтүнүч келтирилгенин билдирди.
Потому что оно подлежит пересмотру по новым обстоятельствам в связи с введением новых указов ПК. В соответствии с законом о введении действий.
Жаңы жазык кодексинин жана жазык процессуалдык кодексинин күчүнө киришине байланышкан жаңы жагдайдын негизинде бул кылмыш иши кайрадан каралууга жатат. Аталган кодекстерди күчүнө киргизүү боюнча мыйзамга ылайык жаза чарасы жана жаза мөөнөтү соттон кайра каралып чыгат. Анткени мыйзамда кайсы бир кылмыш иши боюнча жаза мөөнөтү эски кодекс менен жаңы кодексте эки башка болгондо же иштин квалификациясы ар түрдүү болсо, анда иш кайра карала турганы көрсөтүлгөн.
Или квалификация другая, да? То дело оно подлежит пересмотру.
Жогорку соттун маалымат кызматынын расмий өкүлү Чынара Мамытканова Адилет укуктук клиникасынын жана соттолуучулардын адвокаттарынын атынан жамааттык негизде жазылган өтүнүч кат Бишкектин 1-май райондук сотуна келип түшкөнүн ырастады. Чынара Мамытканова учурда абактагы саясатчылар Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңы жагдайдын негизинде кароого байланыштуу өтүнүчтү расмий түрдө каттоо иши жүрүп жатканын билдирди.
Биз азыр ошону тактап аттык элек. 13 февралда 1-май райондук сотуна ходатайство түшүптүр. Аны приняли. 1-май райондук сотуна берген экен. Анан бизге ал кагаз биринчи күнү келет. Ошол жака өздөрү алып барган да. Өзүнүн процедурасы ошондой окшойт деп Азыр деген өзү негизи ушундай болуп атпайбы, ушундай процесс декриминализации, депенилизация дегенчи.
Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү, юрист Клара Сорункулова, Текебаев менен Чотонов башка катардагы соттолуучулар сыяктуу эле жаңыдан күчүнө кирген жазык кодексинин негизинде кылмыш ишин кайрадан соттон каратууга укугу бар экенин айтты. Анын айтымында жаңы кодексте мурда берилген жаза чаралары менен жаза мөөнөттөрү соттолуучунун абалын жеңилдетүү тартибинде кайрадан каралып чыгат. Клара Сорункулова жазык кодексин ишке киргизүү мыйзамындагы мына ошол талаптарга токтолду.
Бүт иштер каралат, анткени жалпы гуманизациянын алкагында жазалардын баары жеңилдетилди да. Жаңы жазык кодексиндечи. Ошон үчүн мыйзам боюнча эркинен төлөлгө ажыратылгандардын башкаларынын иштерин баары кайрадан каралат. Жаңы жагдай деген ошо мыйзамдын өзгөргөнү. Ошо менен кайрадан каралып, жаңы жазык процессуалдык кодексине карата мөөнөтү кыскарып, коррупция деген берене менен соттолушпады эле. Ал жаңы кодексте жазасы жеңилдетилген, буга чейин көрсөтүлгөн жазаны толугу менен азыр сот карап чыгат. Анан ошондон кийин белгилүү болот качан чыгарын, сот аныктайт, жаңыдан жаза коет, анан ошого карата анан билинет. Мүмкүн бошоп калат.
Жарандык активист Айбек Бусурманкулов башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда саясий себептер менен соттолгондордун кылмыш иштерин жаңачылган жагдайлардын негизинде кайрадан териштирип, алардын акталып чыгышына анчейин көңүлсүз болуп жатканын белгиледи. Айбек Бусурманкулов мына ошондой соттук практика бар экенин айтып, аны колдонууга эмне тоскоол болуп жатат деген маселени көтөрдү.
2005-2010 жылы Бекназаров ген прокурор болуп турганда кайра каратып, сот аны толук акташкан. Ал эми азыр Атамбаев убагындагы саясий кумтук болгон адамдардын иши кайра карабай жатпайбы? Ген прокурор Өткүрбек Жамшитов ушундай кадамдарга барбай жатат да. Бул жерде менин оюмча саясат болуп атат да. Жаңы кодекс күчүнө кирбеген күндө деле, мисалы үчүн могул маселе мурун соттолуп атканда айтылган эмес, азыр карагыла десе, ошону караш керек да.
Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы жана парламенттин төрт жолку чакырылышынын депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 миллион $ пара талап кылган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолушкан. Алардын адвокаттары 2018 жылы ишти жаңачылган жагдайлардын негизинде кайра кароого өтүнүч келтирип, бирок башкы прокуратура андан баш тарткан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
УБД Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков жарандардын ар кандай диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен тенденциясы өсүп жатат деп билдирди. Мындай пикир мамлекет башчы жума күнү советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылганынын 30 жылдыгына байланышкан иш чарада айтты. Ушул аптада эле атайын кызматтар эл аралык террордук уюмдун согушкери деген шек менен 2 кишини кармаган. Кыргызстан экстремизм тууруган коркунучтар менен кантип күрөшүүдө? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Совет армиясынын Ооганстандан чыгарылганынын 30 жылдыгына карата өткөн иш чарада мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков аймактагы коопсуздукту сактоо бүгүн дагы актуалдуу маселе болуп турганын белгилеп, ар кандай террористтик топтор региондогу кырдаалдык курчутууга аракеттенип жатышы кооптондурат деп билдирди. Жээнбеков айрыкча Кыргызстанда ар кандай диний экстремисттик кыймылга кошулгандардын катары калыңдап баратканы тынчсыздандырат жана мындай көрүнүшкө жол бербөө керек деди.
Жарандардын ар кандай диний экстремисттик кыймылдарга катышуу тенденциясы өсүүдө. Айрым мекендештерибиздин жалданма террорчуларга азгынып жатканы бизди тынчсыздандырат. Диверсиялык террористтик тажрыйба топтоп келген террористтердин региондогу кырдаалдык курчутууга аракеттенип жатышы бизди өзгөчө кооптондурат.
Ошондой эле президент Ооган өкмөтүнүн тынчтыкты камсыз кылуу, терроризмге каршы туруудагы багытын колдой турганын кошумчалады. Кыргызстан мүчө болгон ар кандай эл аралык уюмдар менен бирге региондогу коопсуздукту камсыз кылуу аракетин күчөтөт. Коопсуздук жаатындагы айрым эксперттер президенттин ооганчыларынын алдында сүйлөгөн сөзү жөндүү экенин айтып жатышат. Акыркы жылдарда өлкөдө диний экстремизмге каршы күрөшкө карабай, ар кандай шектүү топтордун катарына кошулгандардын саны азайган жок. Атайын кызматтын ардагери Максат Мамытканов мамлекет маселени тереңирээк карашы керек дейт.
Диний экстремизм беренелери боюнча камалгандардын саны кескин өсүптүр. Бул идеология ушунча адамдардын арасында кеңири таралып, өздөрүнө деген көп кишилерди тартып атат. Эмне себептен деген суроого мамлекет жооп бербей атат. Экстремисттик идеологияны неси жактырып атат? Ошол бүт иштердин анализдеп жыйынтык чыгарган бир макаланы көргөн эмесмин. Прокуратуранын, соттун, же бей өкмөттөрдүн, же бир мына ислам динин жакшы билген бизде муфтий, молдолордун деген бир так анализин көрбөгөдүм.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети акыркы мезгилде диний радикал топторго мүчө болгон кишилерди кармаганын баймабай кабарлап келет. Маселен, УКМК ушул апта башында 2015 жылы Сирияга барып, ал жакта согуштук даярдыктан өтүп, кийин КМШ өлкөлөрдүн бирине жиберилген эл аралык издөөдө жүргөн жаран кармалганын жарыя кылды. Ал эми 2 күн мурун 2014 жылы чет өлкөгө диний билим алууга кетип, кийин үй бүлөсү менен Сирияга кетип калган жаран колго түшкөнүн маалымдашты. Эки жаран тең атайын лагерлерден машыгуудан өтүп, эл аралык террористтик топтун мүчөсү болгон деп шектелүүдө. Мындан 3-4 жыл мурун үй бүлөсү менен Сирияга кеткендердин алдыга айтып келип, Кыргызстанда экстремисттик идеяны жайылтуу аракети байкалып жаткандай. Мындан 10 жылдай мурун экстремизм, коопсуздук темаларын чагылдырып жүргөн журналист Турат Акимов азыр террористтик топтор идеологиясын жайылтууда мыкты ыкмаларды иштеп чыгышты дейт. Журналисттин пикиринде учурда алар менен күрөшүүдө жарандыгынан ажыратуу сыяктуу катаал чаралар керек. Жангечтилерди түрмө менен коркута албайсың.
Анан спешиал агенттер болот, действующий агенттер болот, анан булардын ячейковый группалары да көп болот да. Буларды бекер менен спецслужбалар баягы эмелеп койбойт да, террористтик организация деп. Алардын значит бүт структурасы бар да ичинде. Булар жөн эле жайылган койдой эмес да. Булардын эң командири бар, взводный бар, ротный бар, батальонный бар дегендей.
Атайын кызматтардын акыркы маалыматында Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматында Сириядан кайткан 60 кыргызстандыктын 40 жакыны согушка катышканы далилденип, алар учурда жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Мыйзамсыз миграцияга каршы 17 январда Бишкекте митингке чыккандардын айрымдары бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке чакырылды. Иранга соодадан түшкөн каражат ислам революциясынын сакчыларынын колуна тийип калса, Иран элине зыян алып келет. Бул тууралуу АШКнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маекте билдирди. Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Бекназаров, Келдибеков жана Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев менен жана Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча сот отуруму уланды. Жыл сайын дүйнөдө куралдуу кагылыштардан жана алардын кесепеттеринен кеминде 100 000 бала курман болот. Бишкекте иске уланган балдардын үй бүлөсүнө өкмөт 100 000 сом бөлдү. 3 бала тең ооруканада кала берүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекет орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Кашмирдеги косалууга катуу жооп кайтарыларын убада кылды. Дели 44 полициячынын өмүрүн алып кеткен жардыруу үчүн Пакистанды күнөөлөп жатат. Пакистан болсо кандай окуяга тиешеси бар деген дооматтарды четке кагууда.
Террорчу уюмдарга жана аларды калкалагандарга чоң ката кетиришкенин, бул үчүн жооп беришээрин айткым келет.
Премьер-министр Нарендра Моди Индиянын коопсуздук күчтөрүнө террорчуларга каршы чара көрүүдө толук эркиндик берилгенин кошумчалады. 14 февралда Кашмирдин Индияга таандык бөлүгүндө Жамму жана Кашмир штатында жан кечти дүрмөттөлгөн машинесин тартип коргоочулардын кербени өтүп бараткан маалда жардырып жиберген. Соңку маалыматтарга караганда 44 резервист полициячы мерт кетти, ондогону жараланды. Пакистанда жайгашкан исламчыл согушкер топ Жайиши Мухаммед теракты уюштурганын мойнуна алды. Индия жылдардан бери Жамму жана Кашмир штатындагы козголоңчуларга каршы күрөшүп келатат. Чабуулдан кийин Кашмирде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Дели өкмөтү жоочуларга өз аймагында башпаанек берип, кол салууларды ишке ашырууга өбөлгө түзөт деп Исламабадды айыптап келатат. Индия Пакистандын акыркы кол салууга аралашканын далилдеген фактылары бар экенин айтып, кошуна өлкөнүн бийлигин согушкер уюмдарга каршы чара көрүүгө чакырды. Исламабад кандуу окуяга тиешеси бар деген дооматтарды четке кагууда. Индиянын финансы министри Арун Джайтли Пакистандын изоляциясы үчүн дипломатиялык аракет көрүлөрүн билдирди. Андай кадамдардын бири Исламабадка дүйнөлүк соода уюму тарабынан берилген артыкчылыктуу шарттарды жоюу болушу мүмкүн, деди министр. Ошол эле маалда айрым байкоочулар эки коңшунун өз ара соодасы жылына 2 миллиард долларга жетерин белгилеп, Дели катуу чараларга барбайт деп болжолдошот. Анын үстүнө бир нече айдан кийин Индияда жалпы шайлоо өтөт. Модинин улуучул партиясы чоң атаандаштыкка туш болоору күтүлүп жатат. Соңку окуя эки ядролук держава ортосундагы чыңалууну ого бетер күчөттү. Британиянын оторчулугу аяктаган 47-жылдан бери Пакистан менен Индия мусулмандар үстөмдүк кылган аймактын айынан жаңжалдашып келатышат. Кашмир кошуналар ортосунда бөлүнгөнү менен ар бири ал жерди бүтүндөйү менен өзүнүкү деп эсептейт. Бир катар өлкөлөр акыркы кол салууну айыпташты. Буга чейин ири теракт Кашмирде 2016 жылы болгон. Согушкерлер индиялык армиянын лагерине чабуул койгондо ошондо 20-дан көп аскер окко учкан. Азаттык радиосунан уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантсак, Казакстандын Талдыкорган шаардык соту кытайлык казак Сайрагүл Саутбайдын арызын кароого киришти. Кытайдан Казакстанга келген аял Алматы облусунун миграциялык полициясынын алдындагы комиссияны сотко берген. Ал соттон комиссиянын качкын макамын берүүдөн баш тарткан чечимин жокко чыгарууну суранып жатат. Толугураак Нуржан Токтоназарованын баяндайт.
Кытай казак чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталган Шинжаңдык казак Сайрагүл Саутбайдын арызын Талдыкорган шаардык соту карай баштады. Сотко судья Бейбут Турасов төрагалык кылууда. Саутбай буга чейин казак бийлигинен качкын макамын сурап кайрылган. Алматы облустук миграциялык полиция башкармалыгынын алдындагы комиссия анын арызын четке каккан. Саутбай соттон бул чечимди мыйзамсыз деп табууну жана өзүнө баш калка берүүнү өтүнүүдө. Ал 14 февралда видео кайрылуу жолдоп, укугун коргоп келген адвокат Абзал Куспанга ишеним көрсөтпөй турганын жана мындан ары актоочу Айман Умарова менен иштеше баштаганын айтты.
Сенин каттын күчү жоюлду деп санаңыздар. Менин атымдан эч кандай аракеттер жасамагын сурайман. Мен бир айыл болуу тургусунан өзүмө эң ыңгайлуу айыл адвокат болгонун каалаймын. Энди будан былай менин атымдан жүрөтүн адвокат тек Айман Омарова деп санауларыңызды өтүнүч этемин. Мен тек соган гана сенемин.
Сайрагүл Саутбайдын жаңы адвокаты Айман Умарованын айтымында комиссиянын баш бааник берүүдөн баш тарткан чечими түшүнүксүз.
Комиссиянын чечими бизге түшүнүксүз. Ошондуктан мен андай чечим чыгарууга себеп болгон негиздерди сотко алып келүүнү сурадым. Каршы тарап катары сотко келген ички иштер министрлигинин өкүлү менин бул талабымды колдоду. Кийинки сот 11 мартка белгиленди.
Быйыл 28 январда Сайрагүл Саутбайдын баш бааник издеген адам катары макамы экинчи ирет каралып, мөөнөтү 25 апрелге чейин узартылган. Былтыр 4 октябрда казак бийлиги анын качкын макамын берүү өтүнүчүн канааттандырган эмес. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун тургуну Сайрагүл Саутбай былтыр май айында казак кытай чек арасын мыйзамсыз кесип өттү деген негизде Казакстанда кармалган. 40 жаштан өткөн Саутбай Казакстанга мурдараак келген жолдошу жана эки баласы менен чогуу болуу үчүн мыйзамды бузганын моюнга алып, жазасын Кытайда эмес Казакстанда өтөөгө уруксат берүүнү суранган. Соттук териштирүүлөрдүн биринде өзү мугалим болуп иштеген Кытайдын Шинжаң аймагындагы саясий лагерлер тууралуу айтып берип, ал жакта миңдеген уйгурлар, казактар кармалып турганын билдирген. Өзү иштеген лагерде 2300 адам кармалганын билдирип, бул маалыматты айтуу мамлекеттик сырды ачууга тете экенин белгилеген. Кытайга кайтарылса өлүм жазага тартылышы мүмкүн деп кооптонгон. Кытай бийлиги Астанадан Саутбайды экстрадициялоону талап кылган. Бирок анын иши коомчулукта чоң резонанс жаратып, 2 айга созулган соттук териштирүүдөн кийин Сайрагүл Саутбай 6 айга шарттуу кесилип, сот залынан бошотулган. Былтыр сентябрда Human Rights Watch укук коргоо уюму Кытайда уйгур менен казактар негизсиз саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып турганын, алардын ичинде кыргыздар да бар экенин билдирген. Буга чейин Казакстандагы Ата Журттук Даярчылар Уюму жана Кыргызстанда түзүлгөн Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети Шинжаңда камалган кыргыз улутундагы жарандардын саны 50 000 чамалаганын жарыялаган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми социалдык темага орун берсек. Балдары майып ата-энелерге жөлөк пул берүү иши Кыргызстанда башталды, бирок суроо жараткан жагдайлар көп болуп жатат. Себепчилер буга жер жерлерде социалдык колдоого муктаж катмарга түшүндүрүү иштери аксап жатканы себеп болууда дешет. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда майып балдардын жеке кароочусу каттары катталган кишилердин саны 2500'ден ашты. Буга чейин жеке кароочуга муктаж майып балдардын саны 6000'дин тегерегинде деп айтылган. Тема боюнча кабарчыбыз Айырбек Ажиматов сураштырды.
Жан конуш тургуну Марипат Бишеналиева 9 жаштагы майып кызын өзү карап иштебей үйдө отурат. Ал өкмөттүн майып балдарды карагандарга 2019 жылдын 1 январынан баштап 4900 сомдон төлөнө баштайт деген токтомун укканы менен аки чүкүсүн жакшы билбей келет.
Индивалид деп чыгарган эми ошо индивалид деп ошо 3000 бирдеме сом алчубуз, анан эч кимден деле эми албайм, жардам деле албайм. Өткөндө ошо бирөөлөрдөн угуп эле өзүмө кал сордодо туруп атам, анан ошондон эжеге баргам өткөндө ошо.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева мүмкүнчүлүгү чектелген балага берилген пенсия аны караган жеке ассистент деп аталган багуучуга төлөнүп берилүүчү айлыкка эч кандай таасир этпей турганын айтты. Эгер майыптыкты аныктоочу комиссия бала камкорчунун кароосуна муктаж деген корутунду берсе, аны караган адамга бул жөлөк пул эч кандай тоскоолдуксуз төлөнүп берилүүгө тийиш.
Бүгүнкү күндө жеке ассистент ким? Бул кимдер? Ата-энелер жана закондуу, мыйзамдуу өкүлчүлүгү, камкорчу, асроочу, ошол жакын туугандары. Жакын туугандары ким болот? Чоң атасы, чоң апасы, тайэнеси, тайатасы, эже байкелери.
Майып баланы караган камкорчуга төлөнүүчү жөлөк пул ал үй бүлөнүн материалдык абалы кандайлыгына, ата-энесинин алган айлыгы канча экенине карабай берилет. Эгер ата-эне иштесе, анда алар өздөрүнүн жакын туугандарынын бири менен келишим түзүп, жеке ассистент катары жалдаса болот. Өкмөт бул каражатты майып бала 18 жашка чыкканга чейин төлөп берет. Министрлик экинчи этапта 18'ден өткөн майыптарды карагандарга камкордук көрүү механизмдерин карап жатканын билдирди. Алыбаева майып баланы караган жакыны ошол эмгек үчүн пенсияга да чыгууга укуктуу болорун. Бул түйшүктү социалдык өнүктүрүү министрлиги толук менен өз мойнуна алганын кошумчалады.
Жеке ассистент бул кызматты аткарыш үчүн салык инспекциясынан патент алыш керек. Анан патентти алгандан кийин жана камсыздандыруу боюнча полисин төлөш керек. Бул эмне үчүн ушул механизм киргизилген? Себеби бул жана ата-эненин келечектеги пенсиясы. Министрлик ошол патентти төлөйбүз, камсыздандыруусун төлөйбүз. Дагы колуна 4900 сомду толук беребиз.
Адис жеке ассистентке ай сайын төлөнүүчү акчанын өлчөмү минималдык керектөө координасынын өлчөмүнө теңдештирилгенин, бул сумма ал көрсөткүчтүн көлөмүнө жараша жыл сайын өсүшү да мүмкүн экенин кыстарды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча азыркы учурда өлкөдө 30000 мүмкүнчүлүгү чектелген бала жашайт. Анын ичинен 6000 бала башка бирөөнүн кароосуна муктаж деген корутунду менен каттоодо турат. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда майып балдардын жеке кароочусу катары катталган кишилердин саны 3000'ге чукулдап, аларга берилген айлык акы февраль айында 14 миллион сомду түздү. Жалпысынан бул социалдык долбоор үчүн алдын ала эсептөөгө ылайык республикалык бюджеттен жыл сайын болжол менен 420 миллион сом бөлүнөрү айтылган. Деген менен калктын аярлык катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси Зейнеп Ишмуратова учурда аймактарда майып балдарга башка бирөөнүн кароосуна муктаж деген корутунду чыгарууда көйгөйлөр бар экенин айтып сунушун билдирди.
Негизинен 30000'ге жакын бала мүмкүнчүлүгү чектелген деп таанылса Кыргызстанда бул эле негизинен бул 6000 анын ичинен ата-энелер 6000 гана ата-эне эмгегин таанымга укуктуу деп айтканыбыз бирок туура эмес. Себеби муну дагы аналитика пока аныктай элек. Эмгекке ата-эненин эмгекке алууга болгон критерийлери азыр жалпы жазылып атат. А негизинен балага карата дагы таануу жолдорун коюш керек.
Ишмуратова майып балдар арасында медициналык кароодон өтүүгө мүмкүнчүлүгү болбогондор, буга чейин башка бирөөнүн кароосуна муктаж деген корутунду албай калгандар да көп деген ойдо. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат катчысы Кымбат Кыдыралиева учурда республиканын аймактарында жалпысы 30'га чукул медико социалдык экспертизалык комиссия иштеп жатканын, кароого муктаж деп эсептелген балдардын саны 6000 менен чектелбей турганын билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бул берүүбүздүн соңунда аба ырайы жөнүндө да айта кетели. Эртең 16 февралда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында түнкүсүн кар жаайт, аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 13-18 градус, күндүз болсо 4-9 градус суук болот. Бишкекте аван температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт, жаан чачын күтүлбөйт. Ушуну менен жуманын кечиндеги жарым сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшин кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер.